Nii, mis te arvate sellest teooriast? Tundub nagu mõistlik või loogiline. Mis te arvate kõik? Kas on see midagi, millega te nõustute? Kas teil on küsimusi? Miks varasemad ei pidanud Markust esimeseks? Sest Augustinusest alates lihtsalt nad on eeldatud, et see järjestus, millega nad on pandud uude testamenti, on ka kronoloogiline kirjustamite järjestus. Ja need enamik kiriku ajaloosse ja ilmselt märkasid, et on sarnasused. Ilmselt mõistab, aga see ei olnud probleemiks. Neil ei olnud mingisugune küsimus, mis neid oleks nagu huvitanud või tagajalgadel ajanud. Esimest korda, kui ma seda kursust õpetasin pika aega tagasi ja ma valmistasin ette see materjali, ma käisin ühes konverentsis Lätis. Ja see oli piibli konverents, kuidas me piiblit mõistame, tõlgendame. Ja üks külalisjutlustaja nendest oli ortodoksi preester. Ta rääkis ortodoksikost lähenemisest piiblist ja siis mina küsisin tema käest nendest alliga kriitika, et kuidas ortodoksi küsimus, kuidas see ortodoksi õpetlased, mida nemad arvad nendest teooriates, et ta ütles, et ta oli väga kõrgelt, et ta teadis, mida ma räägin. Mis on teie reageerinud, kuidas teie, mida needest arvate, et ütles, et me ei reageeri kuidagi. Meid ei huvita. Ta oli loomulikult väga haritud. Kui ta oles küsinud, kuidas sa sõnastad, selgitad neid sõnasõnalisi analüüsi, ütleb, et aga mis siis? Et nad on see küsimus, kus te võeti, kus see materjal tuli. Ortodoksi kiriku jaoks ei ole see üldse küsimus. Nad ei küsi selliseid küsimusi. Küsimus on see, et tegelikult on ainult see tähendus, see on vaimulik tähendus. Ja tegelikult oli see ka varakogudus ja keskaegne arusaam. Et on see vaimne õpetus või see, mida see meil õpetab. Ja nad teavad, et nad on sarnased, aga mis siis? Kui tuli valgastus ajastu ja siis, kui püüti mõistuslikult asju ära süütida, siis hakati küsima, miks ja kuidas. Ja see on tegelikult selline valgustusaegne küsimus, et taheti teada täpselt, kuidas asjad nii-öelda teaduslikus mõttes on, et me peame oma mõistusega kuidagi asju ära seletama. Ja küsimus oli, et kas need on olulised küsimused, millega me peame tegelema? Jah ja ei. Kui me elaksime sellises kultuuris, need , kus need küsimused ei oma mingit tähtsust . Siis ausalt öeldes ma seda ei õpetaks , mind ei huvitaks , see tähendab , et tegeleksime selles teksti , püüdaksime seda mõista , mida see tekst meile räägib ja see , aga mõned väiksed asjad , me tuleme sinna juurde , kus võib meid aidata ka vaimulikus mõttes . Piibli , aga 99%-l ta tegelikult ei aita meid . aga kuna me elame sellises ühiskonnas ja sellises maailmas , kus valgustusmõjud on ikkagi veel väga suur , kuidas , mismoodi , kuidas seda tõestad ? Kas küsimus on selles , kas sulle meeldib või ei meeldi ? See on reaalsus . Ja näitena 15 aastat tagasi , kui üks endine tudeng , kui tuli nende tundrasse Siberis , kuhu saab ainult paadi või helikopteriga kohale ja inimesed olid kuulnud nendest teooriatest , ta oli seal missiooni reisil ja ta küsib küsimusi piibli kohta ja ütleb , et aitäh selle kursusest , sest ma mõistan , miks seda on vaja , kus need teooriad , kriitika teooriad on ka liikvel . Ja me peame olema teadlikud , me peame suuta inimestega vestelda ja ratsionaalselt vastata . mitte seepärast , eks ju , et või missuguses järjekorras need evangeeliumid kirjutati , vaid kuidas , et ja kui sina ei saa küsimusest aru , siis ta mõtleb , et sa ei ole ilmselt väga haritud , et sina ilmselt ei oska nagunii kõikidele küsimustele . Sa ei, nii et noh . ja nii et meil on vaja intelligentselt suhelda ja näidata , et jah , ma saan aru , mida sa küsid . ja et ma olen teadlik sellest , näiteks Oxfordi hüpoteesist . aga muidugi me ei jää sinna pidama ja me saame alati edasi hakata rääkima Jeesusest . aga loomulikult , et me võime siis öelda , et see , kuidas , mis järjekorras oli või kuidas nad on kirjutatud , on vähem tähtis kui see , mis on nende evangeeliumi raamatute sõnum . nii et tänapäeva maailmas on see oluline küsimus , mille inimesed üle arutlevad ja kus me peame suutma kaasa rääkida . Kui sa ütlesid, et Matteus oli esimene evangeelium. Augustinus arvas, aga ta on viienda sajandi. Paapias, kus räägib lihtsalt, et Matteus kirjutas evangeelium ja ka ta ütles, et oli esimene. Esimeses sajandis meil ei ole mingeid andmeid kirjutamise järjekorra osas. Ireneusel on mõned, ma ei oleks, et enne Augustinust oleks keegi rääkinud sellest, millises järjekorras nad kirjutati või et Matteus oleks esimene. jällegi ma ei ole Varakisu kiriku isade ekspert. Juba teisel sajandil me räägime peaaegu sajand hiljem, kus nüüd on otsene, kus enam ei ole selliseid otseseid tunnistajaid. Näiteks teise sajandi keskelt meil on võib-olla neid, kes mäletavad apostel Johannest esimese sajandi lõpust. Need, kes isiklikult vahetuid tunnistajaid tundsid, see põlgkond kaob ära. Ja kristiusk ka levib ja levib kaugemale nii-öelda sellest hällist. Nii et kõik, mida me ei tea, kui palju tõsi on, sest et need on inimesed, kes panevad asju kirja ja kas nad olid nüüd ka inspireeritud või me kasutame ka siin oma nii-öelda kriitilist mõtlemisvõimet. Aga tegelikult on tugevamad argumendid selle poolt, et Mark on nii-öelda kronoloogiliselt kõige varasem. Augustinius 5. sajandil oli apostlitest juba 400 aasta kaugusel. Nii et kes ütles, palju nad isiklikult apostleid tundsid, kõike neid, seda tuleb hinnata. Irinal oli küsimus. Küsimus kuu kohta, kas see oli ühe autori teos või see oli mingi kogumik? Kuu allikas räägitaks kui ühest allikast. Kui arvatakse, et see oli üks kirja pandud materjal, aga jällegi see on hüpoteetiline allikas. Seal on see 200, et mõnedel on, fookus on erinevad, püüavad, rakendavad see allikad, nad tahavad siis seda kuu materjali. Seal võite ikka veel oma filosoofidoktori kraadi sellel teemal kaitsta. Aga seal on erinevad teooriaid. Aga me teame, et seda ei ole leitud, see on teoreetiline. Võib-olla mõned ühel päeval arkeoloogid leiavad mingisuguse esimese sajandi materjali, kus on need 230 salmi sees. Kui see oli ka selline, igal juhul see, kui ta oli ka olemas, meie nii teda ei ole jõudnud, ta on kaduma läinud. Võib-olla ta kaotas tähtuse, kuna hakkasid evangeeliumid ringlema. Ta läks kasutusest välja võib-olla, me ei tea. See on see üks viis viidata nendele 235 salmile, oli või? 235. See arvatakse, et see on kuu allikast pealt, sest et see Mateusel ja Luukal on peaaegu identsed. Ja samamoodi, kus me näeme sõnasõnalisid identseid lõike. mis siis vastavalt Oxfordi hüpoteesile on algselt Markuse evangeeliumist võetud, aga siis need alumised kolm peaksid tulema mingist muust allikast, mida nimetatakse tähega Q. Aga see on nüüd teoreetiline võimalus. Ja piibliuurijad tunnistavad, et kui see Q allikas, mis on Jeesuse õpetus, et siis Kuu ja Markus peaksid kattuma kuidagi. Aga võimalik, et see on midagi, et Kuu materjalis võis olla ka seda sama materjali Markusel ja Kuu allikal. Et Kuus pidi olema ka midagi, mis on Markusel sees, et kuna tegemist on Jeesuse õpetusega. Ja võimalik, et Matteus ja Luukas vastavalt sellele hüpoteesile. On võimalik, et mõningatel juhtudel Mattias ja Luukas, kui neil on nii kui Kuu kui Markus, et neil olid paar olid erinevad versioonid, mis on Kuus kirjas ja üks, mis on Markuses evangeeliumis kirjas. Et seal on väga palju teadmatust, sest et see on hüpotees ja meil ei ole mingit otsest sellist tõestust selle kohta. Ja? Aga redaktsioonikristika alusel, kui me ütleme, et evangeeliumi kirjutajad on esmajoonelt teoloogid, kes püüavad anda edasi teatud sõnumit. Ja kui palju nad siis Jeesuse sõnu võisid muuta? Kas nad kasutas, olid nii nagu diktofoniks, et Jeesus ütles täpselt nii nagu Jeesus ütles, või nad siis toimetasid Jeesuse sõnu, see tähendab, et nad parafraseerisid, et näidata teatud erinevat rõhuasetust. Näiteks Matteus kasutab sõna õigus. Või toob sisse sõna õigus. Et detsembris me vaatame neid küsimusi. Nii et Oxfordi hüpotees on hetkel domineeriv nii konservatiivide kui ka liberaalide seas. Aga me räägime siin põhiliselt sellest, mis meil on olemas, käsikirjad, mis meil on olemas, Markus, Matteus ja Luukas. Seal meil ei ole spekulatsiooni, me saame seda võrdlust teha, analüüsi teha, palju seal on kattuvat materjali ja palju seal ei ole. Aga kuu sellest hüpoteesis on hüpoteelis, aga kuu materjal on ka reaalne, sest et see ei ole... Et see on, kuu tähistab lihtsalt seda materjali, mis on ühine Markusele ja Luukale, aga puudub Matteuses. Nii et kui me rääkisime, et sellest JTB vateve, allikad pidid olema olemas, millest siis Pentateuch ehk viis mooseraamatud kokku kirjutati. Aga seal on see puha spekulatsioon. Oxfordi hüpoteesi tegelikult ei sea kahtluse alla midagi ei vähenda kuidagi piibli või Uue Testamenti autoriteeti. Aga Jesaja puhul, kus allikakriikid ta rakendamine viib meid väga olulise teoloogilise sõnumi kadumisele. Nii et konservatiivsetele võib Oxford hüpotees tähendab ei muuda teoloogiliselt mitte midagi. Ja seetõttu ja minu meelest on see täiesti aktsepteerida. Ma ei ütle, et kas see igal juhul on see parim seletus, millega siia maani on keegi lagedale tulnud. Aga siin on midagi, mis meil evangeeliute lugemise juhul tuleb isegi kasuks. Kui me arvestame, et Markus oli esimene ja Matteus ja Luukas mõlemad teadlikult kasutasid Markust. Markus evangeeliumel käsikiri oli neil laual ja pühavaim inspireerib neid. Selleks, et nad paneksid uuesti Jeesuse lao kirja. Aga nad võtavad Markuse loo aluseks, aga mitte üksnes ei räägi rohkem lihtsalt lugusid. Aga sellega koos neilt teoloogiline rõhuasetus on natukene teine. Ja seetõttu meil ongi neli evangeeliumit. Aga kui sa nüüd teades seda loed evangeeliume, kui sa loed Luuka evangeeliumist ühte kirja kohta, mis on väga sarnane Markus evangeeliumile, aga seal on väikesed erinevused, siis sa eraldad, et Luukal oli Markus käsikiri ees, siis tähendab, et need erinevused on Luka kohandused. Või näiteks muutub asjade järjekord või muutub sõnastus. Luka vaatab, mis Mark on kirjutanud ja ta on inspireeritud seda kohandama vastavalt oma teoloogilisele eesmärgile. Vaatame äkki mõnda näidet. See on lihtne näide, ma ei tea, kus siit tuleb nüüd see teoloogia just esile. Makkos 15, salm 39. Jeesuse risti löömine, seal on Rooma sõjamees, kes seda pealt vaatab. Mis numbreid ta ütles nüüd? Mis on need sõduri sõnad? Matteuse 15. Matteuse 15. Näeb Jeesus suremas. Ja mida ta ütleb seal? Tõesti see mees oli Jumala poeg. Luukal kas ei näinud isesta pealt. Nii et kui me võtame nüüd lahti Luuka 23. peatükk, ja kui ta tema siis ütleb seal. This was a righteous man. see oli õige, tema oli tõesti õige meel. Lukas teades, et Matta, Lukas ütleb selle asemel, et see oli õige mees. Ta näeb see Markus, et mida ta ütleb siis? Et ta oli õige. Sellel on ta seoloogiline tähendus. See ei ole juhuslik. Ja Lukas ütleb, see inimene oli tõesti õige. See inimene oli tõesti õige. Ja tal oli seda öeldes teatud teoloogiline eesmärk, mida ta silmas pead. Võimalik, et see Rooma sajapealik ütles olemat. Või saja. Võibolla see Rooma sõdur ütles, et ta oli Jumala poeg, õige mees, õige inimene. Aga võibolla, nii et Mark vaatas originaalteksti, küsimus ei ole, mis on õige, vaid kus on rõhuasetus. Nii et küsimus ei ole selles, kellel on õigus, vaid küsimus, miks Luukas pööras tähelepanu sellele, et ta nimetab Jeesust õigeks inimeseks. Kui Luukas teadis Markuse teksti, siis miks ta siin on muutnud? Ka kõik need asjad, mida me loeme, kus me teame, et on olemas nende sünoptistes evangeeliumites ja kui me võrdleme neid, siis kui nad mõlemad, Matteus ja Luukas mõlemad erinevad Markuse tekstist, siis on neil, nad on seda sõnastust kohandanud vastavalt sellele, millist pilti nad tahavad Jeesusest maailma, et ta nagu jutustab erinevat jutlust. Ja see aitab meil ka, üks asja, et see aitab selgitada need erinevusi ja aitab meil pöörata tähelepanu sellele sõnumile, mida evangelistid edastavad. Nii et see ei ole puhtalt akadeemiline siukene akadeemise tuju või pakkuv küsimus, vaid see võib meid aga aidata meie piiblilugemises ja mõistmises. Veel küsimusi või kommentaare? Lihtsalt küsin siin, et kas te olete märganud neid väikeseid nüansse ja erinevusi, kas mis on tekitanud küsitumisi või on see pannud teil millestki huvitamad, et võibolla need peaksid täiendama üksteist või pigem see, et nad täiendavad. Et paraleelselt lugemiselt sa nägedes neid erinevusi, et kas nüüd, kui sa loed neid paraleelselt, kas sa oskad nagu midagi uudselt välja lugeda? Ja ma vähemalt loodan, jah? mis juhtub siis? Küsimuseks oli, et kui kaugele me saame minna, et või, kui kaugele me võime öelda, et kui palju need evangeeliumi kirjutajad võisid siis kohandada ja muuta või kust hakkab juba tõde muutuma. Kas see on nagu see mure? Ja see on täiesti loomulik. Ja seda kuidagi eitada, sest et see on tõsine mure tegelikult. Ja kui me järgmisel korral hakkame vaatama, kuidas Jeesust esitatakse evangeeliumites ja me hakkame tegelema selle küsimusega põhjalikumalt. Aga nüüd, kas see käib evangeeliumite või kuningate raamatud või teise Mooses raamatu kohta, ma ei usu, et nende eesmärk ei olnud anda täpne ülevaade sündmustest. Sümnuste käigust. Vana testamendi puhul ma rääksin sellest, et kui me loeme Abrahami lugu, Abraham sureb ja järgmises peatükis sünnivad Jaakob ja Esavad sündivad ja nad sünnivad nagu peale Abrahami surma. Aga kui sa hoolikalt tähepid, et kui vana oli Abraham, kui suri ja kui ja antakse ka, kui vana oli Abraham, kui tema lapsed sündisid ja nii edasi, siis tegelikult Jakob ja Esav olid 15 aastat vanad, kui nende vanaisa Abraham sündis. Aga teise mooses raamatu autor räägib lugu sellisel viisil, mitte nii kronoloogilises järjest, et nüüd, aha, nüüd sündis see, nüüd suri too, vaid ta ütlustab lugu. Ta jõuab Abrahami looga lõpule, ta maatakse ära ja siis hakkab pihta Jaakobi ja Eesavi lugu. Kas see on viga? Kas see autor valetab? Kas ta muudab tõde? Ei, ta ei muuda tõde. Sest et jutustaja kõigepealt lukustab ära Abrahami loo ja siis hakkab lugama Esavi Jaakobi lugu jutustama. Ja tegelikult me kõik seda teeme. Ja kuidas me räägime sellest, midagi tundis sinuga suvel või eile saansi tunnistuse, kuidas saansid täpselt, kui see oli väga täpselt mäletasid, kui mis kuupäevalt see midagi sündimis. Aga see, kuidas seda lugu rääksid eile, võibolla sa teises kohas järgmisel korral erineval kuulaskonnale räägivad, aga sa räägid teistele inimestele sama tunnistus, võibolla, et sa tahad neid natuke viia teise eesmärgini küsimud, kas sa edastad tõde sündmuste käigu kohta, aga kuidas sa lugu jutustad, et sa sõnume kohale jõuaks? Biibli autoreid on kõik teoloogid. Et kõikidel on vaimulik sõnum edastada. Et nad ei ole mitte ainult nii-öelda kroonikud, Nad ei kirjuta kroonikaid, vaid nad maalivad teatud pildi. Seda annavad teoloogilise pildi. Nad näeme siis Jeesust mitmekülgsemalt. Kui me oleks üks evangeelium, siis me mõistaksime Jeesust ainult ühel viisil. Aga ta on jumalane, meil on neli. Aga meie kultuur on niivõrd läbi imbunud sellest seal valgustus ajastust ja me ikka veel küsime need küsimusi, mis tegelikult sundis, kuidas tõde oli, mis järjekorras asjad toimusid. Aga Peebli autorite jaoks oli edastada teoloogilist sõnumit. Samas on teoloogia seotud konkreetsete ajalooga. Jumal tegutseb ajaloos. Jumal tegutseb konkreetselt ühe rahva loos. Et need on tegelikult sündmused ja need on aluseks sellele, miks me saame Jumalat usaldada. Aga need detailid, kuidas lugusid jutustati, tatakse. Võib-olla Anna, kui sa teed oma uurimustööd, kuidas sa iski ja Joas aega võrdled ajaraamatus ja kuningate raamatus, vaid vaata seda teoloogilist sõnumit, mida need kaks raamatut edastavad nende kuningate ja nende ajakohta. Nii et see on tegelik päriselt küsimus, mis meid peaks tegema ettevaatlikuks, et kas see, kui kaugele nad lähevad tõest, millal ta muutub nagu nii-öelda muinasjutuks või on see ja see on vahe ka see, et kas see nüüd on täpne kronoloogiline kroonika või video ülesvõtte. Vaid seal vahel on misugune lai spektrum, kui me isegi lugusid oma elust lõpetakse. Me, kui lugusid jutustame, me jutustame ümber, parafraseerime, mida keegi ütles, mida sina tundsid. Ja see on tegelikult see tõsine küsimus, millega hakkame ka detsembris tegelema. Ja kui me räägime Jeesuse isikust, kas me võime teada, mida Jeesus päriselt tegi ja päriselt ütles? Ja kuidas siis mõista neid erinevusi, mis meil on? Et ühes see sõdur risti rajamil jalamil ühes evangeelius ütleb ühte asja, teises teist asja. Ja kui näiteks Peetrus reedab Jeesuse ja tegelikult kukkireb 9 korda, sest detailid on erinevad. Kas kukk kireb 9 korda või seda lugu jutustatakse erinevalt? Nii et see on päris keeruline küsimus. Aga see ei ole nagu päästelooliselt oluline, et kas me saame taevas ka selle